Wiele, twee wiele.
O, oh, kyk, as jy daai klanke hoor, weet jy mos, dit is tyd vir wiele, twee wiele. En ek is Jeanette, saam met my, die Engelsman, Mike McDewling. Hello, Mike.
So glad to be here, and what a day to chat about something very special that we're going to review today, eh, Jeanette?
Oh, ja. Dan kom ek gee sommer vir jou, 'n lekker lismaker. Vandag het ons 'n baie bioniese padtoets, en dit is met BMW se M5.
Oh.
Ja. Maar dan was daar ook 'n bekendstelling gewees. Mini het nog 'n nuwe een in hulle familie. Nou, soos jy weet, kry jy die Cooper, jy kry die Countryman, en nou kry jy die splinter nuwe Iceman. Nicole gaan later by ons aansluit vir 'n lekker tegniese wenk, en dit gaan oor stop-start tegnologie, en natuurlik ons tweewielerman Clinton Pienaar ook, en hy gesels bietjie oor van Deerhouse en van hierdie groot kompetisie events wat jy ook kry, en dit is alles waarna jy kan uitsien, maar kom, ons spring weg. Ai, ek moes nou 'n drumrol gehad het. Kyk, ek het so uitgesien na hierdie een, en dit is BMW se M5, en ek wil begin deur te sê dat hierdie M5 is, om die waarheid te sê, is ook een van die finaliste vir die kar van die jaar kompetisie. So, ons het nou reeds onlangs die toetsessies daarvan gehad, ek gaan julle nog daarvan vertel. Maar Mike, ek wil amper eers geef ons een geskiedenisles.
Ek gaan dit eerst sê, Jeanette, fenomenaal.
Ja.
Who's it for the Engelsman? Yeah, what, it's just the 7th generation BMW M5, started in 1985. Now, I don't know if you remember, before that we had the 535. That was sort of like the benchmark in luxury sports, and then came the first M5. 210 kilowatts in those days, 0-100 in 6 seconds. Now, as we go through, this was a 3.5-litre, normally aspirated. Then we jumped to the 250 kilowatt. That's the second gen, also 3.5, but this is the most rare BMW M5. If you can get one, I think only 1,000 were built in this country. Then it jumped up to 294. Remember that 5-litre car? Absolutely amazing. That's when we started pushing 500 newton meters. Then the big jump, the 373 kilowatt. This is one of the first BMWs that did 0-100, 4.7 seconds. So this is where we're going now. And 8,250 RPM. Would that be car? That must have been very, very special. Then we jumped to 412 kilowatts. And then the V8 Turbo in 2011 jumped to 423. And now we're sitting at 535, 3.19 seconds, 0-100. Top speed of over 300 Ks. Blistering. Oh, Jeanette, I'm getting hoender flesh just talking about this car. It is so, so special.
En ek dink die groot rede hoekom daar verskillende menings oor die M5 is, is natuurlik, dis nou 'n petrol-elektriese hybride voertuig. Maar op die outene, dit is, soos jy sê, dit is 535 kilowatt. Dis 1000 newtonmeters wringkrag. En ek dink dis waar dit vir my inkom. Jy het nog steeds die 4.4 liter V8 engine. Die twin turbo tegnologie wat ingebou is, maar nou het jy elektriese tegnologie wat saam met dit is. En baie mense sê, nee, dis nie die hart van M5 nie. Vir my is die volgende, jy weet, ons, as ons kyk na waantoe die wêreld gaan, ja, julle weet, ek en Mike is petrolheads, ons is nog nie heeltemal elektriese heads nie, nee, maar as jy kyk waantoe die wêreld gaan, ek sal eerder wil the best of both worlds hê, waar ek nog steeds 'n 4.4 V8 engine het, met 'n elektriese motor, as wat hulle op die outene kom en sê, sorry ouens, daar is nie meer 'n M5 nie, as gevolg van emissies en waantoe Europa en so gaan. So, op die outene van die dag, dit maak die kar baie swaarder, want dan gaan ek vir jou sê, dan kry jy X-Drive. Wat beteken hy trek op al vier wiele?
Correct.
En dit maak heeltemal 'n verskil.
Yeah, the car comes in at 2.510 tons, so she is a bit heavy. But can you imagine with that 535 kilowatts doing whatever you want to do? You're going towards town, you can do 70 kilometers on that battery without the car starting. 70 kilometers, which means almost, Jeanette, we can go to town and back in that car if we want to. And then on the weekend, we've got this amazing sports car.
Precies, die beste van twee werelde. Kyk, as ek een negatiewe ding kan noem, eintlik twee. Hy is hopeloos vir my te sag, ek wens hy het meer gebrul, dat ek die V8 kon hoor, en dan ook al die verskillende stellings. Maar, dit is ook 'n positiewe. Hoor jy, ek sê vir jou, ek is so bly ons het ordentlik tyd met die kar spandeer, anders sou ek myself verloor het.
Well, we want were very jy, fortunate there, girl.
Ja,
sure.
baie. Want jy het letterlik drie plekke, eintlik vier plekke waar jy verskillende goed moet stel. Jy kan skies tussen road, sport en track. Dan jy e-control of 'n hybrid systeem waar jy ook kan kies tussen verskillende modus. Dan jy die M-Drive Professional, wat jy ook kies tussen Dynamic en Dynamic Plus. Dan kan jy ESP aansit, afsit, en dit is as jy nou bijvoorbeeld een launch control
wil doen. Een heeltijd speeltijd dingetje, nee.
Oh, een heeltijd speeltijd.
Go faster, daddy.
Jylle, die launch control. Hoorie, ek het die woorde nie.
next level, hey, Jeanette.
Maar dan, wat die groe ding wat vir my uitstaan, dis een zwaar kar, ne? 2.5 ton.
Yep.
Ja. En ek was absoluut verbaas oor hoe hierdie kar omdraai hanteer.
Performance, luxury, practicality in a supercar. I don't think you can choose better than the M5. You can put golf clubs in the boot, probably 4 sets of golf, and you can go on holiday with this car. It ticks so many boxes with family, sports, fun, weekend runs, school runs. Oh, jeez. I want one in my garage, please.
Oh, die enigste ding wat het miskien nie tik nie is, dit is nie vir amal sy sak bedoel nie, want dit is nogal een ou, redelike ou dier voertuigie.
Yeah, I reckon we'd have to sell my house and bond yours to buy one.
Ja, jy kyk na kort van 2.7 miljoen rand vir die M5, maar as jy kyk na die kompetisie, en ek weet bijvoorbeeld met die kar van die jaar kompetisie, het hulle hom gesit as sy kompetisie bijvoorbeeld die Porsche Panamera, maar die e-hybrid, daar gaan jy ook ontrent dieselfde prys moet uithaal. Natuurlik weet ons, is daar ook die Mercedes se C63 SE Performance, die AMG. Mercedes sê nee, hulle kompeteer eintlik meer met die M3. Maar as jy kyk na die spesifikasies en die prys, dan kan hulle amper kompeteer het met die M5, want is dieselfde tipe tegnologie.
I think just the difference there, Jeanette, and I agree with Mercedes that it competes in another league, but the BMW is just much bigger, so it should be competing with perhaps the 63 GT, you know, in that level, 4.4 liter twin turbo V8s with hybrid technology. I don't think a 2 liter, although the specs say it's the same, I disagree a little bit there. I think the Merc will come out a little bit lighter.
Die BMW kost amper 2.7 miljoen, terwyl daai GT is hier by die 4.5.
No, exactly. Ja, and for a split second faster, 0-100, and I think it's 13 kilometers faster on top it. Both cars run well over 300, by the way.
So ja, dit gaan verskriklik interessant wees om te sien wat gebeur met die kar van die jaar, vooral in die performance kategorie, want in die performance kategorie het jy nou die BMW M5, jy het die Mercedes AMG C63 SE Performance, en dan jy moet ware te sê, 'n Ford Mustang ook. So ons gaan, dit gaan interessant wees, maar ek kan vir jou een ding sê, hierdie kar het al die jurylede laat glimlag van oor tot oor, en dit is duidelik dat hierdie tegnologie ook, en kom nou ouwens, ek weet, ek is ook, ek sal graag een Eleanor in my garage wil hef, jy weet, maar op die uiterling van die dag, as jy kyk waantoe die tegnologie gaan, wil ek sê BMW wel gedaan met wat jylle hier gedoen het.
I think that's my winner for this year, Jeanette.
Maar nou is het eerst tyd vir ons bekendstelling van die week, en is oor na die mini Iceman. Nou ek het die wonderlike voorreg gehad om by daai bekendstelling te wees en dit was nogal 'n redelike vinnige een, maar nou wonder jy seker o, genade, jy kan nie meer kop hou nie, waar val hierdie een nou in? Kyk, Mini het nou laas jaar gekom en het hulle dinge redelik vereenvoudig. Jy kry die Mini Cooper, wat die kleintjie is. Dan kry jy die Mini Countryman, wat die grootte is. Dis nou amper, hy lyk nie eintlik soos 'n mini nie, want hy is groot, ne? Nou kry jy half 'n tussenin, hulle noem het amper half 'n crossover. So, dink bykie aan die in die verlede, toe jy die Clubman gehad het, dit is amper so 'n vergelyking tussen die Clubman en die Countryman, hy is bykie kleiner, maar hulle noem hom nou die Iceman, en hy is vol elektries, hy is ook op 'n elektriese platform gebou. Maar ek kan vir jou een ding sê, as jy kyk hoe hy lyk, daar's geen manier jy gaan hom nie herken nie, want hy het letterlike unieke liggies wat aan die voorkant is, self aan die agterkant. Hy het hierdie LED-ligte wat ook uitstaan, so jy gaan beslis, jy sal van vooraf kan sien, hoorie, wag, hy lyk heel anders, ek kan sien is mini, maar hoekom lyk hy anders, dan gaan jy weet, dis die Iceman. En wat vir my nou interessant is, jy gaan hom in twee modelle kry. Jy kry hom in die E en die SE. Nou die E is die intree model, en dan die SE is net bietjie meer sportiewer, en sy battery is ook groter. Nou, die E het 'n 42.5 kWh battery, terwyl die SE het 'n 54.2 kWh battery. Maar, en dis nou die enigste ding wat vir my bietjie van 'n nadeel is, net 'n enkel motor. Met ander woorde, hy is nie byvoorbeeld soos die Volvo EX30 waar jy die twinmotor kry nie, alhoewel ek weet jy kry ook die EX30 net in 'n single motor, maar ek dink dis die enigste ding vir my, want as jy kyk, ons het so gewoond geraak, eintlik bederf geraak met die elektriese voertuie wat se werksverrigting bionies is.
Ja.
Hierdie is nie bioniese figures nie, maar eintlik al wat jy nodig het. Nou kom ons kyk gou dan na met die twee modelle. So die E het jy 135 kW, terwyl met die SE is dit 160 kW. Die E het 290 Newtonmeters wrinkrag, terwyl die SE het 330 Newtonmeters wrinkrag. En wat die rykafstand betref, natuurlik is omdat die batterygrootte verskil, met die E kan jy so 300 km kry en dan met die SE sê hulle so 400 km. Wat wel vir my interessant is, is hulle het vir ons baie mooi gewys hoe lang vat dit om die battery te charge. En hulle op 'n DC charger sê hulle dat met daai E kan jy basis gaan van 10% tot 80% in 29 minute.
Jo.
Ja, en dan met die SE, wat sy batterij nou moes nou bykie groter is, gaan jy kyk na so 31 minute. Wat wel interessant is, en as jy nou regtig gehard het vir Mini, kyk, ek is mal oor Mini.
Mm-hmm.
Ek het al hoeveel keer vir julle gesê hoe bionies ek raak en nostalgies ek raak, wat by mate 1976 Mini GTS, en binnenkort loop die karretjie weer. Ons het daar nou baie mooi oorgedoen, enginekie oorgedoen, maar daar is nog 'n paar goedjies wat moet gebeur, en dan gaan ek definitief vir jou videogrepe hier op wiele, twee wiele sit. So my hart is Mini, en as jy kyk waar hulle vandaan kom, letterlik van klein koopertjies, na amper half nie so Mini Countrymans, dis amper half 'n volgeling. Jy is of Mini mal, of jy is die.
Mm.
Ek is mal oor die nuwe design language van Mini. As jy binne in die kajuit klim, is dit hierdie geweefde materiaal. Kyk, jy het nie meer 'n instrumentenpaneel nie. Dis die enigste ding wat hierdie taddy sikkel.
It's got one big circle in the front.
Jy het basies een groot enorme sirkel wat jou infotainment systeem is en jou instrumentenpaneel. Maar wat wel help, soos byvoorbeeld met die S, is jy het heads-up display, so dit help natuurlik vir jou. Wat interessant is, kyk, daar's nie 'n tekort aan watse bui jy is of hoe jy voel op 'n dag nie, want daar's 8 verskillende modus waarin jy die kar kan ry. Ek wil net gou deur hulle hardloop. Jy kry byvoorbeeld go-kart.
O, lekker.
Jy wil die hele tyd op go-kart ry natuurlik. Jy het core, green, personal, vivid, timeless, balance, trail. En hulle Mini noem dit experiences, maar eintlik is dit maar verskillende rymodus waarin jy kry. En ons het nou nie baie ver gery nie, ons het so totaal seker van so 80 km heen en weer gery, maar ek kan vir jou sê dat daai hele go-kart gevoel kom definitief nog beslis deur. Hantering, al is hy bietjie groter, natuurlik as jou tipiese Cooper, is hy nog steeds baie goed wat hy hantering betref, en is interessant, al die klankies en die dinge, omdat dit mos nou 'n elektriese voertuig is, wat hy maak in die verskillende modus, selfs in die go-kart mode, klink hy somme vinniger. Die enigste ding ook met go-kart mode, hy sal byvoorbeeld jou throttle response is dan ook beter, wat dit lekker maak. Maar ja, op die outerde van die dag, ek dink, dis goed wat Mini hier gedoen het, dat jy nou basies die 3 bakwerke het om van te kies, jou Cooper, jou Iceman en dan ook jou Countryman. Natuurlik wanneer dit by waarborg en alles kom, wanneer by afwerking kom, pragtig. Hierdie Iceman byvoorbeeld het spesifieke deurhandvatsels wat heeltemal anders lyk, maar jy moet dood eenvoudig gaan ry die Mini. Gaan toets hom, praat met BMW. Ek weet hulle sal byvoorbeeld 'n wall unit insit by jou huis, laat jy by die huis ook kan charge. Hy het daai kapasiteit ook. En ook baie belangrik, as jy nog altyd gewens het, ek wil 'n Mini, selfs die Cooper of selfs die Countryman, hulle het wat hulle noem Mini Select, wat vir jou verskillende finansieringsopsies gee. En hulle het vir ons dit vergelyk met jou gewone huurkoop in vergelyking met Mini Select. En ek vir jou sê, onthou hierdie naam, Mini Select, want selfs aan die BMW kant bied hulle dit ook vir jou, so hou dit in gedagte. Gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele, dan sien jy die nuwe Mini wat in die familie is, en dit is die Iceman. Ons is nou weer terug, ons gaan net gou-gou bietjie asem skep. As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele 2 Wiele en is tyd vir ons motorwaardewenk danksy Gethoof. Marianta, oor na jou.
Dit is tyd vir jou weeklikse motorwaardewenk met die komplimente van Gethoof.
Is dit 'n goeie tyd om my motor te verkoop? My naam is Marianta Fraier, hoof van bemarking by Gethoof. Volgens die prysdeskundiges by Getworth is die tweedehandse motormark besig om gunstig te ontvou, wat dit 'n uitstekende tyd maak om te koop of te verkoop. Met die koste van nuwe motors wat steeds styg, wend meer kopers hulle tot kwaliteit tweedehandse motors as 'n meer bekostigbare alternatief. Rentekoerse het begin stabiliseer en verbruikers het begin aanpas by die hoër lewenskoste in Suid-Afrika. Hierdie verskuiwing in vraag skep 'n goeie geleentheid vir verkopers om mededingende aanbiedinge vir hulle motors te bekom. Maak dus seker jy kry 'n deursigtige, data-gedrewe waardasie sodat jy die beste waarde vir jou motor in hierdie markomstandighede kry.
Dit is jou weeklikse motorwaardewenk met die komplimente van Getworth.
Dit is beslis nou 'n goeie tyd om jou motor te verkoop, want hoekom? Ons weet Getworth gaan vir jou die beste prys vir jou kwaliteit wiele gee. En letterlik al wat jy hoef te doen is besoek www.getworth.co.za. Ons het dit al in die verlede bewys, hulle sal meer vir jou voertuig gee as jou tipiese ander handelaars, veral as jy jou kar mooi opgepas het. Getworth beloon kwaliteit. Dis nou weer tyd vir ons tegniese wenk van die week en Nikkel gaan by ons aansluit. En vandag gaan ons bietjie gesels oor stop start tegnologie met binnenbrand engines en die impak daarvan en hoeveel brandstof gaan jy werklik spaar. Nikkel, toe, deel jou wysheid met ons en kom ons begin met wanneer het hierdie stop-start stelsels dan nou eindelik begin en hoekom?
So die stop-start stelsel wat ons kry in voertuie met binnenbrand engines het regtig sy ontstaan gehad hier in die vroeë 2000s, omdat in Europa veral was daar 'n emissiesiklus wat hulle genoem het die NEDC, the New European Drive Cycle, en daai siklus is gebruik om voertuie se emissies te meet en dan ook die offisiële brandstofsyfer. En hoe dit gewerk het, is 'n kar gaan letterlik in 'n laboratorium in, hy moet op rollers geparkeer word en dan ry hy hierdie 20 minute siklus en dan meet hulle natuurlik die emissies en ook die brandstofverbruik. En die ingenieurs het gesien dat daar is baie luiertyd of idle tyd in hierdie siklus en hulle kan die syfers baie verbeter as hulle die engine kan afskakel tydens daai kondisies en so is die stop-start stelsel dan nou gebore.
Nou watter komponente moet mens dan verander vir 'n voertuig met so 'n stop-start tegnologie?
So wanneer 'n voertuig dan nou die stop-start stelsel het, dan is daar komponente wat moet verander. Onthou, gewone voertuie het dan net een aansit siklus per rysiklus, maar met stop-start, wanneer jy stil staan, gaan jy natuurlik afskakel en weer aansit en daarom moet die voertuig dan nou ander komponente in die sin van jou battery moet baie meer krag op 'n gereelde basis kan voorsien en jou aansitter moet natuurlik dan nou heel wat meer siklusse die engine kan aanskakel. Dis net twee komponente wat dan nou moet verander.
Nou ek weet soms as jy egter stop, dan skakel die engine nie af nie. Nou wat is die rede daarvoor?
So nou moet jy nou onthou dat die stelsel nie altyd jou engine gaan afskakel wanneer jy stop nie, want daar's 'n hele klomp kondisies wat in voldoen moet word voor jou engine gaan afskakel. So die engine beheerstelsel, daar's natuurlik 'n kalibrasie en wat gaan kyk wat is byvoorbeeld jou klimaatbeheerstelsel, as jy baie verwag van die klimaatbeheerstelsel en is warm, dan gaan jou engine nie afskakel nie, want jou ligreëling gaan dan nie ordentlik werk nie. Of as die battery se krag te laag is, gaan hy nie afskakel nie. Of byvoorbeeld as jy 'n kar met 'n handrat nog ry en hy's nie neutraal nie, koppelaars nie uit nie, gaan hy nie afskakel nie. So daar's 'n hele klomp kondisies voordat die engine dan nou gaan afskakel.
Nou is die groot vraag natuurlik, hoeveel brandstof bespaar 'n mens nou regtig met hierdie tipe stelsel?
So wanneer mens kyk na 'n moderne kar met 'n binnenbrand engine, dan gebruik so engine so tussen 0.5 en 0.7 liters per uur as hy staan en luier. So as jy nou die som maak en jy het miskien 'n uur wat jy stil staan terwyl jy werk toe ry en terug huis toe ry per dag, dan gaan jy die koste spaar van 'n halwe liter brandstof. So, miskien is dit nie die moeite werd as jy nie hou van daai vibrasies wat jy heeltyd aanskakel en afskakel nie, veral as dit met 'n turbo diesel engine is met hoë kompressie, maar ek moet sê die moderne voertuie doen dit so goed dat dit amper nie vir jou hoef te pla nie en miskien het jy 'n siklus waar jy baie stil staan en baie stop en met vandag se tye wat die geldjies maar so effens knyp, kan dit miskien nie moeite werd wees om daai irritasie dan nou maar te verduur vir die geld wat jy spaar op die ou end van die dag. En onthou net, daai engine stelsel is ontwerp om te kan stop en staar sonder om skade aan die enjin te veroorsaak.
Nicole, baie dankie vir daai wysheid en ja, ek weet nie of ek so mal is oor die tegnologie nie, maar soos jy sê, met die moderne voertuie kom jy dit eintlik skaars agter. En op die outeinde van die dag is daar 'n besparing. Nou is dit tyd vir twee wiele en ons twee wiele man, Clinton Pienaar, gaan by ons aansluit. Hallo Clinton, vertel ons nou eers, waaroor gesels ons vandag?
Hallo julle, Jeanette, ek wil eintlik bietjie praat oor die mens nou noem dit nou plastiese fietse of off-road fietse, maar ek wil bietjie praat oor die funduros en die ouderdom wat mense dit kan doen. En dan ook so bietjie oor die Impi event wat gaan gebeur. Hulle het gesluit op 900 mense, wel hulle het die entries toegemaak toe dit by 900 kom, want hulle aanvaar net 800, so is nou besig om dit net skoon te maak. Maar kan jy dink dat daar 'n event is waar daar 800 motorfietsryers is op een vlek en niemand kla hulle dit nie goed georganiseer nie, inteendeel, hulle sê dis een van die beste events in die hele Suid-Afrika.
Maar kom ons begin dan by Funduros en watter ouderdomme kan daar ry?
Ja, so omtrent in elke provinsie, nê, is daar mense wat en is nie een groep wat die goed aanbied nie. Dit is omtrent elke dorpie of distrik sal iets hê wat aangaan. En jy hoef net by jou naaste motorfietswinkel te gaan en met die ouens te praat en selfs Enduro World en daai ouens Dirt and Trail raak net met hulle in verbinding en hulle sal vir jou kan sê in watter dorpie is daar van Enduro. En gewoonlik is dit 'n klomp mans en jong seuns goed wat gaan ry en so 'n bietjie 'n manne tyd het. Maar ek wil dit vir jou sê, families that ride together stay together. En jy moet sien van wat se jong ouderdom kan jy al jou kinders laat ry. Man, almal het nou groot geword op 'n Pee Wee 50 en op hierdie events is daar altyd so 'n loop vir die pa en die kleinkind kan ry. En ek dink altyd is wonderlik om jou kind 'n klomp nuwe skills te leer. En jy weet, ek praat van Pee Wee 50, maar daar's 'n nuwe brand wat Kayo is wat jy 'n splinte nuwe fietsie kan kry hierso van 10 na 12.000 rand, daar's klomp van hierdie goed wat van China afkom wat elektriese motorfietsies is en baie keer intimideer die klank van 'n motorfiets die kind. So as jy hom op 'n elektriese fietsie kan sit, dit is so 'n lekker manier dat hulle net die vryheid en die gemak en die lekkerte van twee wiele kan experience.
Nou Clinton, kan 'n mens van hierdie roete sommer op jou eie gaan ry of is dit eintlik maar beter om by 'n amptelike van Duro geleentheid aan te sluit?
Ja, dis 'n goeie vraag. Kyk, ek moet jou sê wat lekker is met al die events wat so by elke dorpie is. Jy help eintlik die gemeenskap, want almal wat die goed aanbied, doen dit vir 'n bietjie van 'n gemeenskap opbouing. So die geld wat jy betaal, gaan nie net vir jou veiligheid om die ambulans en die routes daar te hê nie, maar dit gaan ook om die gemeenskap op te bou. So ek stel sterk voor dat 'n mens saam met die Funduro mense gaan en baie keer het hulle baie nice routes opgesit. En wat pragtig is, omdat dit altyd op verskillende plekke is, kan jy die land leer ken soos jy dit nooit met 'n pad kan leer ken nie. En weer eens, die gemak en die lekkerte om saam met jou vrou en na die kinders so in die veld te gaan ry, dit is regtig asemrowend. En gewoonlik die plaaslike tannies doen altyd 'n lekker kos of so iets nadat jy geklaar gery het en dis 'n baie lekker event. Maar ja, ek moet jou sê, daar is baie plekke waar die mense gaan ry op hulle eie. Byvoorbeeld hier in die Kaap, Atlantis Duine, in Natal is dit by die Valley of 1000 Hills, daarbo in Gauteng, en daar's twee plekke by Hartbeespoort Dam, en dan ook in die suide van Johannesburg is daar ook lekker plek om te gaan ry na Heuwels.
Nou hierdie is natuurlik van Duros, en dit gaan oor van. Dit is nie 'n kompetisie nie, maar daar's nog sulke van geleenthede, maar dan is daar ook natuurlik groter kompetisie geleenthede. Vertel ons bietjie meer daarvan.
Daar's al hierdie events wat ek nou genoem het, nee, so selfs die Madalas wat hulle in Lesotho doen. Al daai events het nie te doen met kompetisie nie, nee, alhoewel dit is so 'n bietjie van 'n pronkerigheid as jy nou meer rond is en goed kan doen. Jy moet net klaar gery het wanneer die son begin sak, jy weet as dit die event klaar is. Maar daar's nie 'n kompetisie vir daai checkered flag is op die einde van die dag nie. So is nie 'n MSA event nie. Maar die ander events soos Impi en Roof of Africa, goed, dit is nou groot events wat hulle doen. En byvoorbeeld daar's 'n paar ander. Daar's 'n CenQ ene wat 'n 3-daagse GPS ding is. Dan het jy 'n HESA wat eintlik staan vir Hard Enduro Series en dan the Tough One wat in Hartbeespoort Dam omliggende heuwels is. Almal daai het gewoonlik 'n brons en 'n silwer en 'n goue klas waar die ouens kan deelneem. En verseker die ou wat wegloop met die eerste plek in goud is baie spesiaal. En byvoorbeeld daar is 'n series wat om die wêreld gebeur wat Hard Enduro is en die ouens wat goed doen daarin probeer deelneem aan daai klasse. Maar ek wil dit ook vir jou sê, elke provinsie soos Gauteng, die Kaap, Natal sal almal hulle plaaslike regional series hê. Daar is 'n plek waar mense kan deelneem aan daai goed en as jy redelik goed doen in die plaaslike series dan kan 'n mens gaan deelneem in hierdie groot nasionale events wat ons het om ons land.
Maar nou wil almal natuurlik weet, waar begin 'n mens? Vertel vir ons.
Dit is redelik maklik. Jy gaan na jou plaaslike motorfietshandelaar, wees dit Honda, Suzuki, Kawasaki, KTM, en jy gaan praat met die ouens en hulle kan jou maklik in die regte rigting stuur. Obviously moet jy die fiets kry wat jou gaan pas en van daar af sal hulle jou in verbinding laat tree met die ouens wat of die plaaslike fundios doen of die groter regional wedrenne wat in jou distrik plaasvind.
Clinton, baie dankie daarvoor en natuurlik as jy enige van hierdie inligting gemis het, jy kan altyd vir Clinton kontak en ek gaan daai inligting ook vir jou op ons Facebook bladsy sit. En dit is al vir hierdie week se Wiele 2 Wiele. Tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.